Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis sveikinasi aktualių laida ir aš Marija Keršanskinė. Šiandieną pradedame temą, kuri nėra jau tokia ir smagi. Kalbėsime apie planuotos tėvystės organizaciją veikiančią Jungtinėse Amerikos valstijose, kuri kasmet nutraukia apie 327 tūkstančius nereikalingų gyvybių. Kodėl 21 amžiuje žmogus tampa nebepageidaujamas ir nelaukiamas? Mes klausime savęs ir jūsų, kur mus veda prieš gyvybę nukreipti įstatymai, mūsų pačių veiksmai ir sprendimai. Laidoje kalbame su jaunimo sambūrio Pro Patria nariu Mariumi Parčiausku. Labas.
Labas.
Ir taip pat bandysime susisiekti su krizinio nėštumo centro vadove Zita Tomilinėne. Tikriausiai bent kai kuriems iš jūsų jau teko, kurie nors ausimi šiek tiek girdėti apie šią organizaciją ir jos, galime drąsiai sakyti, verslą, prekybą abortuotų kūdikių organais ir kūno dalimis. Tema tikrai nėra labai mėla širdžiai ir tuo labiau nenuteikianti optimistiškai, bet tai žinoma nereiškia, jog neturime apie tai kalbėti. Ši organizacija, kad ir kaip absurdiškai skambėtų, save pristato kaip nepelno siekiančią ir, kaip jau minėjau, nutraukė apie 327 tūkstančius nereikalingų gyvybių vadinasi, per 3 metus apie milijoną. Tai yra didžiausia abortų verslų užsiimanti korporacija pasaulyje. Jei priklauso apie 700 sveikatos, kabutėse, sakyčiau, centrų, klinikų ir privačių gydytojų kabinetų, kuriuose teikiamos iš esmės tik kontracepcijos ir nėštumo nutraukimo paslaugos. Deja, Lietuvos žiniasklaidoje vos keli straipsniai pasirodė vasarą, nei iš tolo neatskleidžia visos istorijos. Studijoje, kaip jau ir sveikinomis, yra jaunimo sambūrio Pro Patria narys Marius Parčiauskas, kuris prieš savaitę maždaug parašė išsamų straipsnį pavadinimu Kūdikių kūnai velniškame pinigų rate. Mariau, norėčiau tavęs paklausti. Kiek žinau, šį tekstą spausdinti atsisakė didžioji Lietuvos žiniasklaidos dalis. Tai sakyk, kas tame tekste tokio baisaus, nuo ko didžiųjų portalų redaktoriai nusprendė apsaugoti Lietuvą?
Na, tekste iš tikrųjų aptariami baisūs dalykai, kaip jau pati minėjai. Šie dalykai iš tikrųjų gali trikdytis ir nesunervų skaitytojus. Ir nesidomintiems Amerikos reikalais, kas vyksta toje šalyje, iš tikrųjų gali būti sunkiai tikimi ir žiniasklaidos tokio atsakymo ir sulaukiau, kad tiesiog sunku patikėti tuo, ką aš rašau. Nors Amerikoje šis skandalas labai plačiai išplitęs, apie jį rašo visos didžiosios žiniasklaidos priemonės, ir tiesiog reikia pasiskaityti.
Jo, bet kiek man teko matyti ir skaityti, tai tas tekstas yra su nuorodomis į originalius video, originalius liudijimus ar ne, tai tiesiog nemanau, kad tai galbūt iš tikrųjų yra teisingas tas ar ne argumentas, kad na, mes netikime tuo, ką čia rašai, nes jeigu visas pasaulis apie tai kalba, šiek tiek stebina. Ar galėtų trumpai papasakoti iš tikrųjų, kaip šis skandalas kilo ir klausytojus, kurie galbūt dar kol kas nėra nieko visiškai girdėję ar ne, arba taip pat galbūt pamatę tokius pavadinimus arba paskaitę trumpas ištraukas, pirmas tekstų pastraipas irgi numeta ar ne į šoną tą tekstą, nes netiki ar ne, nes atrodo 21 amžiuje žmogaus proto ar ne ir išradimų klestėjimo viršūnėje, tai tikrai sunkiai suvokiama.
Na, iš tikrųjų, žmonėm turbūt sunkiai suvokiama ir tai, ką darė Hitleris ar Stalinas, ar ne? Na, o jeigu kalbėt apie šį skandalą, tai jisai kilo po to, kai Amerikoje veikianti organizacija Medicinos progreso centras, kuri vienyje žurnalistus besidominčius tais bioetikos klausimais, pradėjo publikuoti vaizdo įrašus, kuriuose jie apsimeta mokslinius tyrimus atliekančios kompanijos atstovais ir bendrauja su jau tavo minėtos planuotos tėvystės organizacijos atstovais, gydytojais, neapsivežė liežuvis, taip vadinti, ir atskleidžia iš tikrųjų kraupę kasdienybę tos organizacijos. Na, kaip jau minėjai, planuota tėvystė yra organizacija valdanti virš 700 aborto klinikų, ar ne? Iš tikrųjų, didžiausia tokia korporacija pasaulyje ir tuo pačiu prisistato nepelno siekiančią organizaciją. Ir tuose vaizdo įrašuose, kurių jau 10 išėjo, na, daug šiurpių faktų ir turbūt neužtektų vienos laidos aptarti jų visų, bet pagrindinis šiurpiausias turbūt faktas yra tas, kad po abortų planuotos tėvystės organizacija dar pasipelno iš abortuotų kūdikių kūno dalių, nors Amerikos įstatymai leidžia tiekti tas kūno dalis, jie šaldyti ir tiekti moksliniams tyrimams. Bet, na, vaizdo įrašuose atskleidžiama, kad dar nelegaliai bandoma ir pasipelnyti ir iš tikrųjų, na, galima kalbėti apie $100 milijonų pelno per metus vien iš prekybos kūdikių kūno dalimis. Na ir ten atskleidžiama, kaip deramasi bandoma kuo brangiau parduoti, ten jokaujama, kad iš tos prekybos norima nusipirti Lamborghini ir panašiai. Na, pavyzdžiui, viename iš vaizdo įrašų matyti, kaip ką tik abortą atlikę medikai su pincetu tarp dubenyje esančių kūdikio kūno dalių tiesiog, na, ieško reikalingų ir bando atrinkti, kurias dar galima parduoti ir kurių negalima. Arba kitame vaizdo įraše atskleidžiama, kad norint išlaikyti kūdikio kūno organų šviežius, pavyzdžiui, širdį, tenka mesinėti vaiką dar kai jisai gyvas ir be jokio nuskausminimo, nes, pavyzdžiui, kad širdis išliktų šviežia ir jeigu būtų galima parduoti, turi nuo mirties iki užšaldymo, išėmimo turi praeiti nedaugiau nei 5 minutės.
Ja, aš manau, kad tokių įrodymų, šiek tiek faktų ar ne, pakanka susidaryti tam bendram absoliučiai vaizdui ir ko mes dar nežinome, tai tikriausiai puikiai nupiešė. Kaip pasakyti tą verslą, ar ne? O sakyk, ar teko tau pasidomėti, vat, kokia buvo iš pat pradžių reakcija visuomenės, kaip visuomenė sureagavo, kaip visuomenė atsirinko, kad tai yra tiesa, ar ne? Ir kokia yra pačios valdžios reakcija, kas dabar vyksta šiuo metu po šitų visų įrodymų Amerikoje?
Na, iš tikrųjų, mes kalbam apie žiniasklaidos tam tikrą blokadą Lietuvoje, bet ta žiniasklaidos blokada egzistuoja ir Amerikoje. Ir tikrai ne iš karto didėjai žiniasklaidos kanalai Amerikos pradėjo publikuoti straipsnius šią temą ir tenai tuo pačiu metu buvo toksai skandalas, kai vienas Amerikos pilietis nušovė liūtą Zimbabvėje. Ir tiesiog toks, na, juokas buvo, kad per vieną dieną, na, daugiau laiko tam liūtui skiria nei per 2 savaites šitam abortų skandalui. Na, bet po to nebeliko kitos išeities, nes ir valdžia pradėjo reaguoti labai aktyviai, Respublikonų partijai tai įsitraukė. Ir dabar pastebimas visuomenės nuomonės, viešosios nuomonės kitimas, iš tikrųjų į tą, na, sakykim, gerąją pusę. Visuomenė vis labiau yra nusiteikusi prieš planuotą tėvystę. Tiesa, negalima sakyti, kad prieš abortus apskritai, bet būtent prieš planuotos tėvystės organizaciją. Na ir dabar kaip tik prezidento rinkimų kampanija Amerikoje vyksta, tai abiejų partijų debatuose labai aiškiai šita tema figuruoja, na, nėra, sakykime, pagrindinė, bet vis tiek, ypač Respublikonų partijos debatuose, politikų, tų kandidatų klausiama, ką jie mano šią temą, ir, na, jau atrodo nebeįmanoma apie tai nekalbėti Amerikoje. Dabar kaip valdžia reagavo, tai, na, Respublikonai pabandė išleisti įstatymą, kuriuo visos šalies mastu būtų nutrauktas finansavimas planuotos tėvystės organizacijai, bet jiems tas nepavyko, prezidentas Obama iškart pasakė, kad tokį įstatymą vetuotų. Na ir tuomet pačios valstijos pradėjo nukirpinėti tą finansavimą ir jau dabar šiuo metu 5 valstijos yra nukirpusios finansavimą planuotai tėvystėj ir 13 valstijų yra pradėjusios tyrimą. Na, tyria, ar tikrai užsiima nelegalia veikla, ar vykdo tos nusikaltimus ir panašiai. Na, planuotos tėvystės organizacijos prezidentė Cecil Richards buvo pakviesta į atstovų rūmus ant, na, vadinamosios karštosios kėdės ir ten gerokai, na, nepatogiai turėjo jaustis atsakinėdama į visus šios klausimus. Tai iš tikrųjų, na, skandalas pasiekė, sakyčiau, tokio viršūnę, nors labai sunkiai įsibėgėjo. Ir dabar vakar kaip tik teko matyti duomenis, kad apie 50% visų amerikiečių jau yra matę šios vaizdo įrašus, na, kas yra tikrai neįtikėtina. O tuo tarpu Lietuvoje, na, beveik niekas apie juos nežino.
Jo, tai iš tikrųjų apie tai, kad tie faktai, apie kuriuos mes čia dabar kalbame, ar ne, ir tai, kad šitas klausimas yra tapęs netgi vienu iš kandidatų į prezidentus, ar ne, debatų klausimų, tai šiek tiek tikrai dar kartą stebina, kad vis dėlto Lietuvos žiniasklaidos atstovai ir negalvoja, kad vis dar galvoja, kad galbūt tai nėra tiesa. Kaip tu galvoji, aš pati socialiniuose tinkluose šiek tiek seku už gyvybę, ar ne, kovojančias už gyvybės apsaugą, kovojančias organizacijas, jų profilius ir ten galima matyti labai įdomių tiesiog būdų, ar ne, kaip kovoja, kaip reaguoja visuomenė ir organizacijos, kurioms svarbi yra gyvybė. Ir kaip tu galvoji, kodėl yra toks didelis skirtumas? Manau, kad Lietuvoje gana vangiai mes reaguojame, ar ne, ir reiškime savo nuomonę ir tarsi ugningai stojame, ar ne, einame į gatves arba galbūt į kažkokius tai domimės, einame į statymų klausimus ir projektų ir panašiai, kaip tu galvoji, ko trūksta ir galbūt Amerikos visuomenė yra tas pavyzdys, iš kurio galėtume semtis jėgų?
Na, Amerikos visuomenė yra, sakyčiau, tokia įdomi, nes viena vertus, iš tikrųjų, pilietinė kultūra ten yra labai aukšta, kaip ir pati sakėjai, žmonės eina į gatves, žmonės gina savo interesus ir čia reikia pasakyti, kad eina į gatves ne tik aborto priešininkai, bet ir aborto šalininkai. Ta prasme, abiejų pusių, na, šalininkai eina į gatves, protestuoja, rengia mitingus ir panašiai. Na, kita vertus, aš sakyčiau, kad ta visuomenė yra manipuliuojama, na, panašiai, na, ta prasme, žiniasklaida iš tikrųjų pateikia labai atsirinkdama dalykus, ar ne, kaip ir, na, galima sakyti, turbūt visa žiniasklaida, nes nebūna objektyvios žiniasklaidos. Na, tai dabar matome tam tikrą atbūdimą, bet reikia pastebėti ir nemalonų faktą, kad šių metų pradžioje net 51% Amerikos piliečių pritarė abortams ir tai yra pats aukščiausias rodiklis visoje Amerikos istorijoje, jeigu neklystu, tai na, sakykime, visuomenė atbunda, bet tai nėra taip lengvai pakeičiama.
Man dar labai įdomu, tavo straipsnėje mačiau, tu paminėjai, sudėliojai tarsi tokią schemą, ar ne? Jinai skamba taip, lytinis švietimas, kontracepcija, abortas, papildomas pelnimasis net ir po aborto. Ar galėtum ją trumpai pakomentuoti?
Na, iš tikrųjų, ta schema yra gan paprasta. Mes jau aptariam, kad planuotos tėvystės organizacija ir panašios korporacijos yra verslo organizacijos, ar ne? Tai yra verslas. Abortai yra verslas šiuo metu. Na, yra akivaizdu, kad kiekvienas verslininkas, kiekviena korporacija nori maksimizuoti savo pelną, ar ne? Kuo daugiau uždirbti pinigų. Na, tam reikia sukurti tam tikrą abortų rinką. Dabar reikia mąstyti, ko reikia, kad būtų sukurta abortų rinka. Kad būtų sukurta abortų rinka, reikia, kad žmonės pirmiausia gerai juos vertintų, na, būtų normalizuoti visuomenėje. Antras dalykas, kad jų apskritai reikėtų žmonėm. Vadinasi, žmonės, na, turi būti pakankamai na, palaidžiai elgtis, ar kaip pavadinti tą elgesį, kad na, tų abortų reikėtų. Ir čia tam pasitarnauja lytinis švietimas, kuris aktyviai vykdomas Amerikos mokyklose ir tas lytinis švietimas skatina kontracepcijos vartojimą, na, jau nuo mažų dienų vaikam aiškinama, kad kontracepcija yra gerai, ar ne, kad jinai apsaugo 100%
nuo šalutinio poveikio.
Kabutėse taip. Ir tada, na, sukūriamas toks įvaizdis, kad tie vaikai yra tarsi nereikalingas, na, nereikalingi, jie yra tarsi tokia nelauktina pasiekmė, ar ne? Ir tie lytiniai santykiai yra atskirti nuo tikslo, iš tikrųjų tikslas juk yra vaikai, ar ne? Na, ir taip sukūriama ta na, abortų rinka. Iš tikrųjų, na, čia reikia pasakyti, kad iš abortų yra didelis pelnas susidirbamas, bet tas didelis pelnas jisai susidirbamas ir iš kontracepcijos, pavyzdžiui, masinės prekybos kontracepcija, ar ne. Tai galima sakyti, kad pati planuota tėvystė ir panašios organizacijos jos pačios tiesiog kūrėsi savo tą rinką. Jos įtikina žmonės, kad kontracepcija apsaugo 100%, kad jūs dabar galite elgtis taip, kaip norit, neribotai išlaisvinti savo aistras. Ir, na, žmonės patikė, nebepasikliauja savo valia, ar ne, ar atsakomybė kažkokia disciplina, kai būdavo anksčiau, pasikliauja tą kontracepciją. Na, ir įdomu statistiniai faktai, kad net pusė moterų pasidariusi abortą tuo metu naudoja kontracepcinės priemonės. Reiškia, tiesiog, na, kontracepcinės priemonės neapsaugoja nuo žmogiškojo faktorio kažkokio, ar ne.
Taip, tai labai ačiū, Mariau, dar būtų įdomu, jeigu lik šiek tiek laiko laidoje palyginti, tiesiog pakalbėti apie tai, kuo skiriasi trumpai lytinis švietimas nuo lytiškumo ugdymo, o dabar skelbėme trumpą pertraukėlę.
Išgelbėjai mus, aleluja, mums laisvė labai, aleluja, mes gyvenam tik tau, aleluja. Tu viešpats esi, aleluja, išgelbėjai mus, aleluja, mums laisvė davei, aleluja, mes gėdam tik tau, aleluja, tu viešpats esi, aleluja.
Savo kryžium atpirkai, mus aš nuodėmės mirties, nušvietėj mus tamsoje, savo meilės.
mus, aleluja, mus laisvę davei, aleluja. Mes gėdam tik tau, aleluja, tu viešpats esi, aleluja. Išgelbėjai mus, aleluja, mus laisvę davei, aleluja. Mes gėdam tik tau, aleluja, tu viešpats esi, aleluja. Išgelbėjai mus, aleluja, mums laisvę davei, aleluja. Mes gėdam tik tau, aleluja, tu viešpats esi, aleluja.
Naktį Adomo šviesa, ja tu gydai mūsų žaizdas. Liūdes įverti džiaugsmą, tu viltis danguje.
Išgelbėjai mus, aleluja, mums laisvę davei, aleluja. Mes gėdam tik tau, aleluja, tu viešpats esi, aleluja. Išgelbėjai mus, aleluja, mums laisvę davei, aleluja. Mes gėdam tik tau, aleluja, tu viešpats esi, aleluja.
Mes ir vėl eteryje kalbame šiandien su Mariumi Parčiausku apie planuotos tėvystės organizacijos veikiančios JAV skandalą, kuris narpliojamas šiuo metu yra ne tik pas mus čia radio, Marijos radijoje, bet ir visame pasaulyje. Ir mums skambina klausytojas. Neskambina. mes susisiekėme, taip, mes skambiname mūsų klausytojai, mes skambiname Zitai Tomilininiai, krizinio centro vadoviai, ir sveikiname Zitą su jumis. Labas rytas.
Labas rytas.
Su Marimi laidos pradžioje šiek tiek jau pakalbėjome, aptarėme, pristatėme, papasakojome šiek tiek mūsų klausytojams planuotos tėvystės organizaciją ir kodėl visas šitas skandalas kilo. Ir dabar norėtume šiek tiek pakalbėti apie šiek tiek šitą temą susijęti su Lietuva, ar ne, kuo galbūt kiekvienam iš mūsų iš tikrųjų yra šita svarbi tema. Ir norėčiau paklausti, tai krizinio neštumo centras, ta, kuriam jūs vadovaujate, tai yra alternatyva, ar ne, moterims rinktis sunkiu metu, rinktis tą kitą variantą, kitą pusę. Ir ar galėtumėte įvardyti, kuo krizinio neštumo centras ir ne tik jūsų, bet žinau, kad tokių yra labai daug ir Jungtinės Amerikos valstijose, kuo šie krizinio neštumo centrai skiriasi nuo tų, kurių pagrindinis šūkis būna už moters laisvę, už moters galimybę rinktis. Būtent kokią pagalbą jūs teikiate moterims?
Tai krizinio neštumo centras, vat mūsų centras įkurtas prieš porą metų Lietuvoje ir tokių centrų, tokių atskirų krizinio neštumo centrų Lietuvoje nebuvo. Ir tikslas mūsų centro būtent yra padrasinti nešios moteris pamatyti gyvenimo su vaikų galimybę, net ir esant nepalankiom aplinkybėm, net ir išgyvenant tą krizinį neštumą, pamatyti, kad yra galimybė ir gimdyti, yra galimybė susilaukti pagalbos, jeigu nėra tos pagalbos artimiausio aplinkoje, tai yra šeimoje, ir ne iš vyro, iš mamos, tai reiškia, yra žmonės, yra organizacija, kuri gali padėti tiek neštumo metu, tiek pagimdžius pirmus dviejus metus, ką mes ir teikiam, būtent tokią pagalbą, ir materialinę, ir socialinę, ir psichologinę, ir finansinę. Mes, aišku, pradžioje mes bandome kaip pasiekti tą moterį dvejojančią, kuri yra pasimetusi, kuriai sunku priimti tą žinę, jog laukėsi, o nenorėjo, neplanavo ir dabar tikrai atrodo nelaikas ir kaip aš sugebėsiu ir pilna visokių baimų dėl ateities, baimų būti vieniša mama. Ir tas moteris, mes bandom pasiekti, kad jos pamatė, kad yra ne vienos, kad yra kažkas, kam jos rūpi ir rūpi jų vaikai, galėtų kreiptis ir išdrįsti vis dėlto gimdyti ir būti mama. Ir kuo skiriasi nuo kitų centrų, kurie už apsisprendimą laisvą ar ten Tiesiog mes matome, kad abortas niekada nėra moters kaip laisvės išraiška. Dažniausiai tai yra kaip tik nelaisvės. Būtent iš baimių įvairių, dėl spaudimo aplinkinių. Dažnai mes matome, kad partneriai, vyrai, kartais net pačios mamos skatina moteris daryti abortus. Sako, nu ką, tau bus sunku, ką ten vargis, vat geriau eik, išsivalyk, išsisurp ir toliau savo gyvenk. Na, kai moteris patiria vat, iš aplinkos tokį, nu, vat, kad būtėse palaikymą ar ne, arba galima tai sakyti netgi spaudimą tiesioginį daryti abortą, tai jai labai sunku atsilaikyti ir vis dėlto išdrįsti vienai, gimdyti ir auginti vaikelį. Dėl to, na, negalim kalbėti apie moters laisvę daryti abortą, nes dažniausiai tai yra iš moters nelaisvės kylantis tas sprendimas, iš trūkumo pagalbos, trūkumo palaikymo, padrasinimo. Tai, na, tiek mūsų tikslas yra, tiek ir organizacijos, tiek ir, manau, visų, kaip, na, visuomeniai atsakingų žmonių turėtų būti tikslas iš tikrųjų ne šią moterį palaikyti, padrasinti, o ne paskatinti, nutraukti jos iš šiose augančią gyvybę.
Ir dar norėčiau paklausti, Zita, gal galėtumėt supažindinti šiek tiek su abortų statistikos situacija Lietuvoje, kokia jinai yra šiandien ir ar pastaraisiais metais šie skaičiai auga ar mažėja?
Iš tikrųjų, palyginus su sovietmečiu, tai abortų skaičius tikrai yra sumažėjęs ir ženkliai. Ir praeitais metais statistika, oficialioji statistika rodo, kad virš 5000 buvo dirbtinių abortų ir kiekvienais metais bent kokiu 100 mažėja. Tačiau vis tiek 5000 negimusių vaikų, palyginus su 30 tūkstančių, kurie gimsta kas kiekvienais metais Lietuvoje. Na tai sudaro ženklų skaičių, ar ne? Ir kai mes
na, Lietuvai...
ne 30 Taip. Tūkstančių gimo, o 5 tūkstančiai buvo abortuoti. Reiškia, galėjo dar gimti 5 tūkstančiai, ar ne? Nu, arba jeigu ne 5 tūkstančiai, tai bent 2,5 tūkstančio dar papildomų vaikų, žmonių, asmenybių, likimų. Ir kadangi Lietuvoje trūksta tos pagalbos, ne šiai moteriai, kuri išgyvena krizę, tos pagalbos yra tik pirmos tokios užuomazgos. Tai aišku, kad moteriai pasirinkti gimdyti, kai visa aplinka nepalaiko ir spaudžia ir nėra jokių resursų, yra labai sunku. Dėl to, na, mūsų organizacijos tikslas būtent yra per pagalbą konkrečiai moteriai, kuriai reikia tuo metu palaikymą, būtent padrasinti ją, kad jinai gimdytų ir augintų vaikelį. Būna moteris kreipiasi į mūsų centrą, kurio sako, man jau per galų daryti abortą, jau viskas virš 12 savaitės, bet aš vis tiek nematau galimybės auginti šito vaiko ir aš tikrai ką nors savo pasidarysiu. Ir ką, ir mes tada, na, bandom jam kaip palaikyti, palydėti visą neštumo metu, kad, na, gerai, tu išnešiok vaikelį, ką tu gali, nu, dabar daugiausiai dėl to vaiko padaryti ir dėl savęs, tai vis dėlto išnešioti, pagimdyti ir jeigu tu tikrai nematai galimybės auginti, gali palikti ligoninėje ir mergybės langelį. Ir yra labai daug Lietuvos šeimų, kurios metų metus to vėliai, kad galėtų įsivaikinti kūdikį ir auginti ir mylėti. Daug yra labai nevaisingų. Labai daug yra nevaisingų porų ir kuo toliau, tuo daugiau yra Lietuvoje. Tai iš tikrųjų pagalba, nu, vat, neštumo metu moteriai yra be galo svarbi, kad jinai galėtų tiek ir savo gyvenimo visiškai nesusigadinti, tiek ir, na, netinti to vaikelio, kuris augo jas iščiose gyvybės.
Zita, sakykit, ar iš tiesų galima tokį teisingą, ar tai teisingas įspūdis, kad dažniausiai moterį pasidaryti abortą spaudžia vis dėlto aplinka?
Dažniausiai spaudžia moterį tos baimės, kaip reaguos kiti ir kaip aš sugebėsiu. Ir baimė, kad aš nesugebėsiu. Aišku, vat, pastebim, kad baimė būti vieniša mama. Irgi yra. Nu, ta prasme, čia kaip ir aplinka, na, lyg ir dabar jau įprasta, ar ne, atrodo, daug yra vienišų mamų, bet visos moteris turi įsivaizdavimą apie tą idealią šeimą, kai turi vyrą, turi namus ir tada atsiranda vaikas. Bet vat, matome, nu, kokios realios yra, kad, na, viskas dabar apsiverti aukštinkojom, ar ne, atsiranda vaikas, o vyras kažkur pabėga, ar partneris, ir nėra namų, nėra pinigų, ir ką tada daryti. Tai Tai tas spaudimas yra ir vidinis moteriai, ir išorinis. Na, bet kai konkrečiai moteris pasidalina su savo artimiausiais žmonėmis apie tai, kad laukiasi, tai būna skirtingos reakcijos. Vieni sako, daryk kaip nori, čia tavo reikalas, čia mes tave palaikysim, bet čia tavo reikalas. Kiti sako, aišku, daryk abortą, nes čia tikrai, kaip tu čia išgyvensi, nes trūksta ten pinigų, nėra ten galbūt gerų sąlygų gyvenimui, gal ten tas vyras nepakankamai geras bus tėvas ir taip toliau. Dar yra trečia grupė, kurie kaip tik, na, sako, nu, gindy, gal kaip nors, nu, gal mes tau padėsim, arba kurie pasidalina kitų pažįstamų sunkia aborto patirtim ir sako, nu, kad iš tikrųjų po aborto gyvenimas nepalengvėja, o kaip tik pasunkėja. Na, tai tų patarėjų dažniausiai būna įvairių. Ir moteris su tuo, nu, tokiu, vat, spaudimu susiduria. Ir, na, kaip mūsų tikslas yra vis dėlto priimti tą moterį, išklausyti ir kad jinai pati išsakytų visas tas baimas ar tas netikrumus ir kas yra jo širdyje, kad jinai nepasiliktų viena su ta sunkia situacija ir mes galėtume jai pasiūlyti palydėjimą, pagalbą ar ne, viso neštumo metu ir pagimdžius, kad ta motinystė netrodytų tokia sunki našta, tokia nepakeliama. Nes kai vat, jau yra apie virš 30 moterų, kurios pagimdė, arba 30 gimusių vaikelių, ir paskui mes matome, kad
moteris ateina
su savo kūdikiais į centrą, ir kaip jos džiaugiasi, kaip jos myli tos vaikelius, ir patys negali patikėti, kad pradžioj buvo taip sunku priimti tą žinę, kad laukiasi. Sako, ką aš darytų, jeigu nebūtų šito vaiko, aš sako, nu, tai yra toks stebuklas, matyti tą virsmą moters nuo pačios pradžios, kokia jinai yra baiminga ir pasimetus ir atrodo desperatiškai, bet ką padarytų ir kuo greičiau, kad tik tais, nu, išspręstų situaciją ar ne, arba išspręstų problemą, bet kai jinai įveikia su pagalba tą krizę, ateina tas ir džiaugsmas. Ir vat, neseniai net į Krikštynas kviečia ir ten ta moteris savo, sako, nu, dėkoju jums už tai, kad padėt man tuo metu apsispręsti ir vat, palydėti iki šiol. Tai didžiausia, nu, dovana ir mums ir labai...
Tikrai, aš manau, kad...
Dėl tų moterų, dėl vaikų.
Ir krizinio neštumo centras ir žmonės, jūs, kurie dirbate jame, iš tikrųjų esate dovana Lietuvai. Ir dar norėčiau paklausti, ar jūs pastebi, ar jumis bent šiek tiek rūpinasi ir padeda, ar ne, pati valdžia, valstybė ir visuomenė. Ar jūs sulaukiate pagalbos, nes tai iš tikrųjų reikštų jog ir, kaip sakyti, mūsų šaliai, ar ne, rūpi ir yra svarbi gyvybės apsauga?
Na, tai tik pradėjom šitą iniciatyvą, kuriam centrą, tai viskas buvo tiesiog iš savanorystės, ar ne, ir na, prasidėjo nuo savanoriško darbo, tačiau kai ta idėja patikė vis daugiau žmonių, vis kažkas prisijungia. Na ir iš tikrųjų atsirado remėjų, tiek privačių asmenų, tiek kai kurių firmų, parašėm projektų nemažai. Ir šiais metais galim pasidžiaugti, kad ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paremė mūsų projektą ir Sveikatos apsaugos ministerija šiek tiek skiria lėšų. Aišku, iš tų lėšų nekaip neįmanoma būtų išgyventi, bet tai yra papildomas, žodžiu, kaip ir lašas į tą organizacijos biudžetą. Ir taip pat aukok portalas, nuo kuriam irgi parašėm projektą ir daug žmonių per aukok portalą paremė mūsų organizaciją. O ten išgelbėk naujo žmogaus gyvybę, padėdamas nėščiai. Na, iš tikrųjų, tas tikslas yra mūsų organizacijos ir labai smagu žiūrėti, kad tie patys žmonės kiekvieną mėnesį vis perveda kažkokią sumą pinigų ir taip palaiko mūsų veiklą. Jeigu, pavyzdžiui, kažko būna trūksta kažkokiai šeimai, mes paskelbėme savo ten neplanuotas neštumas Facebook'e, ko reikia konkrečiai šeimai, iš karto atsiranda, kas nori padovanoti. Tai, na, žmonės dalinasi ir tas irgi labai džiugu ir matom, kad vieni mes nieko nepadarytume, tik tai su aplinkiniu palaikymu, su bendruomenės susitelkimu. Tai labai kviečiu ir visus, kurie čia klauso ir girdi, na, nelikti abejingiems nešioms moteriams ir padėti jiems išgyventi tą neštumo krizę taip, kad jos pagimdytų ir pamatytų tą džiaugsmą susitikimą su savo vaikeliu. Ir...
Puiku, labai ačiū, Zita, už tokį pozityvų, teigiamą pasidalymą ir tikrai džiaugiamės, kad jūs esat ir linkim, kad jūs tik tai stiprėtumėt.
Ačiū jums.
Ačiū, sudėsite.
Sudė.
Su mumis dar savo liudijimu ir patirtimi sutiko pasidalinti moteris, kurios vardas Renata. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi tuo ir labai dėkoju jai. Mėla Renata, ar galima pasisveikinti su jumis? Labas rytas.
Labas rytas.
Jūs buvote apsisprendusi, nusprendusi ar ne, daryti abortą, kai sužinojote, kad laukėtės. Tačiau persigalvojote ir šiuo metu laimingai auginate sunelį, taip?
Taip, tikrai taip.
O sakykit, kiek jam laiko, kiek jam metų?
Dabar jam 2,5, jisai va ką tik palikau į darželyje.
Kaip šaunu.
Ne, ar vakar, kai užsiminėt, jo galėčiau trumpai kažkaip pasidalinti, tai iš tiesų galvoju, kaip aš galiu nepasidalinti, nes iš tiesų, tai ko gero, čia aš ne viena, o daugelis mamų patiria tą kai jau pereina viską, galbūt patiria krizinį neštumą, patiria tą nepaprastą jausmą ir čia gal net ne jausmas, o tiesiog gyvenimo pokytis, kuriuo tik tai gali dalintis ir bandyti užkrėsti kitus, nes tame tiesiog labai daug šviesos.
O sakykit, Renata, iš tikrųjų, kas buvo tas, kas jūs paskatino pakeisti tą sprendimą ir persigalvoti ir vis dėlto gimdyti sunelį?
Atsimenu, kad buvo labai sunkus tas metas. Iš tikrųjų, toksai mane sukaustęs labai stipriai, labai sunkus. Aš pati labai bijojau apie tai kalbėti. Galvojau, kad aš tiesiog savyje, aš čia žmogus gudrus, apsispręsiu, matau, koks gyvenimas mano yra ir pati priimsiu tą sprendimą ir čia tiesiog labai kažkaip tai viskas išsispręs. Ir kažkaip tas, tiesiog netgi su viena draugištės, aš pradžiu tik tai kalbėjusi, kuri mane primiktinai paudė, dar su kažko pasikalbėk, aš netgi kažkaip ir su mama, nes nežinau, gal tiesiog labai kažkokių yra buvę įtampų, net nedrįsiu apie tai kalbėti. Ir kuomet draugė jau mane pasodė ir galim pasakyti stūmė pokalbį su vienu žmogum, jis tai buvo dvasininkas konkrečiai, tai man kažkaip tas pokalbis iš tikrųjų labai mane sustiprina ir atvėrė. Nepaisant to, kad aš ten įsivaizdavau, kad aš turiu tas stiprias vertybės, bet kai man kažkaip nutiko man pačiai, tai aš tiesiog, kažkaip viskas tiesiog iš po kojų pradėjo atvysti. Tai tas vat, kažkaip supratau, kad man reikėjo tuomet pasišnekėti su žmogum, kuris vat, tiesiog yra kažkaip stiprus. Ir tas būtent tas kunigas buvo be galo stiprus, jis netgi turėjo savo gyvenimo patirčių, jis pradėjo man dalintis, kaip jį mama pagimdė būdama, sirgdama labai sunkioje lygoje ir kad jisai mato daug mirčių, kad vaikai vienareikšmiai yra džiaugsmas. Na, jis tiesiog man tokių labai daug stiprinančių frazių, stiprinančių tokių, tiesiog kažkaip, kad aš tada jau galvoju, ne, aš turiu pagalvoti bent jau, aš negaliu taip nuspręsti, nes tai liečia ne tik mane. Aš kaip dabar suprantu, tai visiškai liečia ne tik mane, tai liečia mano tėvus, nes mama be galo džiaugės, senelį, ten visi iš abiejų pusių ten. Tiesiog, tas vaikas, tai ne tik tai tau, jis ten, kuria tiek daug generuoja gerumą aplinkui, tai kažkaip negaliu užsiverti ties savim.
Taip. O dar labai norėčiau paklausti, Renata, jūsų toks stiprus liudijimas, iš tikrųjų, galbūt, kaip galėtumėte pastiprinti ir padrasinti moteris, kurios būtent šiuo metu, šią akimirką yra toje pasirinkimo kryžkelėje ir galbūt svarsto daryti arba jaučiasi verčiamos aplinkos artimųjų ar ne, arba draugo, arba vyro, arba tėvų daryti abortą. Ir mano, jog tai yra geriausia išeitis. Kaip jūs galėtumėte padrasinti jas?
Jo, man atrodo, kad jeigu jos dabar galvoja, kad jos, joms per sunku ir kad iš tikrųjų yra labai sunku, nes aš žinau, kaip yra sunku apsispręsti. Jos, turi tikėti, kad jos turi daugiau savies stiprybės ir kad, tiesiog jos yra stipresnės, nei jos galvoja. Tai ta labai svarbu. Ir jos to įsitikins tikrai, kai pagimdys vaikutį. Tiesiog tai yra, tokia schema, aš nemanau, kad gali būti kitaip. Kažkaip esu to įsitikinus, kad tos stiprybės mes turime labai giliai savį. Ir aišku, labiausiai tai padrasinčiau, kaip ir mano atveju, kalbėtis. Tiesiog, jeigu yra galimybė surasti žmonės, jau nuojautą turi, kuris yra daugiau progyvybiškas ir tiesiog galbūt, kuris artimas žmogus yra, su kuriuo tu saugiai gali bendrauti ir kalbėti. Arba krizinio neštumo centras yra puiki vieta, tiesiog kažkaip irgi ten labai šilti žmonės ir tas kažkaip atsiverti ir dalintis ir kalbėti. Truputį, pabiški, gal ne iš karto ten kažkaip, arba tiesiai šviesiai, aš tai bent jau tam dvasininkui sakiau, aš tiek nudaryt abortą, prašau, padėkit man. Tiesiog kažkaip taip. Tokia paprasta fraze, nes tu pats nebepajėgus toje baimės būsenoje, nes jis labai kausti. Ir kai mes vėliau su to kunigu kalbėjome, jau tik Augustas gimė. Niekada, jisai man tokia gražia frazė sakė, niekada nepriims sprendimo toje baimės būsenoje. Tu turi palaukti, turi nurimti, viskas gyvenime, jeigu jau taip vyksta, tai kažkodėl vyksta ir ne viską gali suplanuoti, tikrai ne viską. Prisiriši prieš kažkokių įsivaizdavimų, tokių kaip ten, kad būtinai šeima turi būtent būtinai tada, kai ne, tada, o ne kitada tas vaikus. Ir kažkaip labai, na, tada yra sunku. O kai atsiriši, na, ir kažkaip leidi gyvenimui vykti, aišku, labai sunku yra tai pereiti, tai, na, bet kažkaip man atrodo verta. Netrodo, aš esu tikrai verta.
Labai ačiū, Renata, iš tikrųjų, už tokį stiprų jūsų liudyjimą ir linkime jums kuo didžiausios sveikatos ir stiprybės ir labai jums ačiū, kad jūs dalinatės tuo.
Labai man, aš dėkinga jums labai, kad galiu kažkaip. Ačiū.
Ačiū, Renata, sudė. Liko mums iš tikrųjų kelios minutės iki laidos pabaigos ir aš labai norėčiau padėkoti Mariui Parčiauskui, kuris šiandien su manimi buvo studijoje, krizinio neštumo centro vadovei Zitai Tomilinienei Renatai, kuri ką tik pasidalino su mumis savo liudijimu. Ir, na, iš tiesų, norėčiau laidą užbaigti taip, jog mūsų konstitucija teigia, kad žmogaus teisė į gyvybę saugo įstatymas ir rodos mums, katalikams, viskas paprasta, tačiau labai dažnai diskusijos su žmonėmis, kurie užsimezgusios gyvybės moters kūne nelaiko žmogumi, šios diskusijos neturi galo, nes kompromisą čia rasti labai sudėtinga. Tačiau tai kova, kurioje turime sutelkti jėgas ir tai kova, apie kurią kalbėjo Popiežius Jonas Paulius II, kova tarp mirties ir gyvybės kultūros ir įkvėpta Renatos liudijimo ir Zitos teigiamų žinių apie krizinio neštumo centro gyvavimą. Norėčiau paskatinti ir palinkėti mums visiems semtis patirties iš būtent gerų įkvepiančių pavyzdžių ir būti drąsiems, kai reikia susivienyti ir kovoti už dalykus, kurie mums rūpi. Ačiū labai klausytojai, kad buvote kartu. Čia buvo laida Aktualijos ir aš Marija Keršanskinė. Linkim gražios dienos, sudie.